Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroi unë Krenare Cuboli, fillimisht ju me kryetitujt. Emrohen zyrtarët e Kosovës që do të negociojnë linjën hekurudhore Prishtinë-Beograd. Stabiliteti rajonal në Ballkan mbetet parakusht për investime të huaja. Të mbijetuarit e Holokaustit vizitojnë kampin Auschwitz në 75 vjetorin e çlirimit. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat VOS.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri në largimi infrastrukturës dhe transportit në qeverinë e Kosovës Palekaj ka autorizuar Gjem Veselin, drejtori i Departamentit dhe Infrastrukturës Toksore, dhe Ram Qupeva, drejtori infrastrukturës rrugore që të udhëheqin negociatat për fillimin e linjës hekurudhore me Serbinë. Grupet punuese nga Kosova dhe Serbia do të takohen të hënën në Berlin të Gjermanisë për të diskutuar me të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara për dialogun Beograd-Prishtinë Richard Grenell rreth vendosjes së linjës hekurudhore midis dy vendeve. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Lekaj ka thënë se pala kosovare është përgatitur për arritje në një marrëveshje. Përveç linjës hekurudhore, më 20 janar, delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi me ndërmjetësimin e diplomatëve amerikan kanë nënshkruar një letër të interesit për hapjen e linjës ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit. Kompania Gjermane është bërë ditur Lufthansa pra që do të operojë me këtë linjë. Autoritetet kineze kanë thënë se aftësia e shpërndarjes së një koronavirusi është duke u rritur, teksa është raportuar që 80 persona kanë vdekur dhe më shumë se 2700 persona të tjerë janë infektuar në Kinë. Ministri kinez i shëndetësisë Ma Xinawei ka thënë më 26 janar se shteti është duke hyrë në fazë kritike, pasi duket që aftësia e shpërndarjes së virusit po rritet. Deri më tani të gjitha vdekjet janë regjistruar në Kinë, ndonse është duke u rritur numri i të prekurve nga ky virus në Tajland, Australi, Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Francë. Shumica e vdekjeve janë raportuar në pacient mbi 50 vjeç, kanë thënë zyrtarët. Virusi i shpërndar është një lloj koronavirusi që më parë nuk është identifikuar në njerëz. Liderët botëror do t'ju bashkojnë të mbijetuarve të Holokaustit të hënë në Poloni për të shënuar 75 vjetorin e çlirimit të kampit të Auschwitzit nga forcat sovjetike, teksa antisemitizmi shënon rritje në botë. Më shumë se 1.1 milion persona, shumica prej tyre hebrejnë, kanë vdekur nëpër dhoma, gazi nga uria të ftohtit dhe sëmundjet në Auschwitz, i ndërtuar nga Gjermania naziste pas pushtimit të Polonisë më 1940, fillimisht për të burgosurit politik të Polonisë, këto hapësira janë kthyer në qendra të zbatimit planit të liderit të nazistëve Adolf Hitlerit për shfarosjet e hebrejve. Duke folur para nisjes ceremonive të planifikuara për të hënën, David Harris, udhëheqësi i Komitetit Amerikan të Hebrejve, ka thënë se grupet e supremacistëve të bardhë, xhihadistët dhe të majtët ekstrem janë duke nxitur antisemitizmin në gjithë botën. Përveç të vrarëve në Auschwitz gjatë Holokaustit kanë vdekur rreth 6 milionë hebrejnë. Të paktën 3 raketa kanë goditur ambasadën amerikane në kryeqytetin e Irakut Bagdad ditën e diel. Një raketë ka goditur kafeterinë e ambasadës derisa dy të tjera kanë rënë në distancë të afërt, ka thënë një burim për agjencinë e lajmeve AFP. Të paktën 3 persona është raportuar të jenë plagosur. Ky incident do të shënonte herën e parë në disa vjet që është plagosur stafi i ambasadës amerikane si pasojë sulmeve të tilla. Asnjë grup ende nuk ka marrë përgjegjësinë, mirëpo Shtetet e Bashkuara në të kaluarën kanë fajsuar fraksionet ushtarake të përkrahura nga Irani në Irak. Kryeministri irakian Adel Abdul Mahdi ka dënuar sulmin duke thënë se vazhdimësia e sulmeve të ngjashme e shtyn Irakun drejt kthimit në fush betejë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë kanë theksuar nevojën për bashkëpunim rajonal në Ballkan, ashtu që të shihen investime serioze nga bizneset të huaja. Thirrje të ngjashme ka bërë edhe i dërguari posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell, në vizitën e tij dytitore në Kosovë një javë më parë. Raportin Adia Ahmetic.
Stabiliteti dhe bashkëpunimi zgjeruar rajonal paraqiten si elemente vendimtare për tërheqjen e investimeve në Ballkan për shi dhe Kosovën, thon ekspert për çështje ekonomike. Pasi që Bashkimi Evropian ndër vite u ka bërë të qartë vendeve të Ballkanit që aspirojnë integrimin evropian, se rruga e vetme përpara në këtë proces është që ato fillimisht të zgjidhin konfliktet e mospajtimet, se fundmi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka transmetuar mesazhin e qartë se stabiliteti është një parakush për thitjen e investimeve të jashtme. Sipas ekspertëve të ekonomisë, investitorët serioz që dëshirojnë që kapitalin e tyre të ashtrinë në vendet e rajonit kanë për qëllim të fitojnë nga tregu i përgjithshëm i Ballkanit dhe jo të kufizojnë tregun e një shteti të caktuar. Në këtë aspekt, i dërguari posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell, gjatë vizitës dyditore në Kosovë, tha se komunitetet e biznesit nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa do të dëshironin që të vinin në këtë rajon në një mënyrë të fuqishme, por fillimisht ai tha se duhet të krijon rrethana të përshtatshme.
You can't do that if there's conflict from the political establishment. So what I'm trying to do is look forward, push through on a whole bunch of projects.
Por ju nuk mund të bëni një gjë të tillë nëse ka konflikt nga establishmenti politik. Prandaj, ajo që unë dua të bëj është të shikoj përpara, të shtyj përpara shumë projekte, kishte deklaruar Grenell në Prishtinë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se vendet e Ballkanit para disa dekadave janë karakterizuar me histori të dhunës dhe luftrave. Kështu që investitorët, qoftë evropian apo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vazhdojnë të keni një perceptim negativ për shtetet individuale të Ballkanit.
Njëra prej parakushteve kryesore është natyrisht edhe marrëveshjet për çështjet e hapura ndërmjet shteteve të Ballkanit, do të ishte një sinjal pozitiv për të kalimin të gjitha pasojave të së kaluarës, edhe natyrisht do të ishte një sinjal pozitiv për investitorët e huaj të cilët kanë synim që të zgjerojnë rajonin e Ballkanit perëndimor.
Shtetet e Ballkanit perëndimor janë shtetet e vogla, thot profesori ekonomist Musa Alimani, sipas të cilit kjo paraqet një pengesë për investimet e huaja direkte, pasi që investitorët kërkojnë treg më të gjerë.
Prandaj do acarimi marrëdhënieve politike do të thotë ndikon që tek ne do të thotë investitorët potencial mos të avancojnë kapitalin e tyre, por të avancojnë në vende të tjera.
I dërguari posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell, gjatë vizitës dyditore që zhvilloi në Kosovë, ndër të tjera ka thënë se mungesa një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është pengesa kryesore për investimet e huaja në ekonominë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka mbetur mbrapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Pas publikimit të raportit për këtë marrëveshje në periudhën prill-qershor 2019, pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se ka pasur mungesë të vullnetit dhe konsensusit politik rreth zbatimit të marrëveshjes mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Osit në sjell Luleta Krasniqi.
Kosova ka shënuar vonesa serioze në zbatimin e masave legislative dhe zbatuese të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës së drejtës evropiane thonë se këto vonesa do të paraqesin probleme të mëdha në procesin integrues. Mësaja është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016. Si e tillë, kjo marrëveshje synon të mbështesë përpjekjet e Kosovës për forcimin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës. Arbëresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, të cilët kanë monitoruar zbatimin e MSA-s në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka pasur mungesë të vullnetit dhe konsensusit politik në zbatimin e kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe BE-s.
Arsyet për progres të pakënaqshëm në implementimin e PKZMSA-s janë të shumta. Një problem tjetër ka qenë aftësia e ulte institucioneve për hartim të bazës ligjore, e tëra pasaj është reflektuar në dështim të miratimit të agendës të paraparë legislative. Gjithashto, problem tjetër ka qenë koordinimi i dobët me ministrive të linjës dhe një numër i konsiderueshëm i masave janë konsideruar që janë i ozë dhe jo le të realizushme ose fare të realizushme. Se një dukurie klim është reflektuar edhe në zbatimin e erës, për më tepër, kostoja e paraparë shumë masave shumë shpesh konsiderohet se është nënvlerësuar, gjë e cila pastaj ka pamundësuar implementimin e tyre.
MSA-ja si marrëveshje ndërkombëtare përcakton mekanizma dhe afatet zyrtare për zbatimin e të gjitha reformave që do të parafrojnë Kosovën në mënyrë progresive me Bashkimin Evropian në të gjitha fushat e politikave deri në përmbushjen e të gjitha standardeve të BE-s. Me nënshkrimin e MSA-s, 4 vite më parë, Kosova ishte zotuar se do të respektoj standardet dhe normat evropiane, të cilat vlejnë për shtetet aspirante për integrim në BE. Profesori së drejtës evropiane Emrush Ujkani tha për Radion Evropa e Lirë se çdo vonesë në përmbushjen e obligimeve që ka marrë Kosova nga marrëveshja MSA-s është një pengesë për shtetin dhe shkakton vonesa në procesin e integrimeve evropiane.
Seriozoj ndoshta e mos ngritjes se ka pasur të mjaftueshme tani skema buxhetore e BE-s nga viti 2027, tash vetë bëhet planifikimi buxhetor, nuk do të jetë më sikur tani kur Kosova fituani formën blanko nga BE-ja, buxheti rreth 70 milion euro në por do tjetë në bibozën e një loj meritokracie për zanë të nëtore të bërët të balkonit për ndimor. Ato shtetet të cilat kanë avancu me kapacitetet e veta absorbuse, do të kemë mundësi për të përfitu ma shumë në raport me ato që kanë pas kapacitetet e absorbuse.
Pasqyra e përgjithshme e zbatimit të programit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit për periudhën prill-qeshor 2019 i publikuar ditë më parë në vefaqen e Ministrisë së Integrimeve Evropiane, tregon se ka pasur vonesa serioze në zbatimin e masave që dalin nga mësaja. Nga 401 masa sa kanë qenë të planifikuara gjatë 3 mujorit të dytë, mbi 35% e tyre janë zbatuar plotësisht, ndërsa 65% e masave përballen me vonesa serioze. Arbëresha Lorxha, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thotë se Kosova është karakterizuar me ngjecje në fushën e sundimit të ligjit.
Kjo natyrisht e ka dëmtuar shumë imazhin e Kosovës ka shi BE, duke mos treguar që Kosova e ka një mend të integrimin e saj në BE. Gjithashtu Kosova ka humbur mundësinë të përmirësojë imazhin e saj ka shi investitorëve të huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara kanë shtuar kërkesat për dëshmi të ish-këshilltarit për siguri kombëtare John Bolton në gjyqin kundër presidentit të SBA-s Donald Trump pas publikimit të një shkrimi në të përditshmen The New York Times, ku thuhet se Bolton në librin e tij konfirmon që presidenti ka bllokuar ndihmën për Ukrainën në këmbim të hetimeve për rivalët e tij politik. Ollësit i kuptojmë në materialin VOS. Ish këshilltari për siguri kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, John Bolton ka prezantuar në librin e tij të ri se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka synuar të pezullojë ndihmën ushtarake për Ukrainën, nëse ajo nuk heton rivalet e tij politik, ka raportuar e përditshmja The New York Times. Në raport thuhet se Bolton ka shkruar në libër se Trump i ka thënë atij që dëshiron të bllokojë qindra miliona dollar të ndihmave për Ukrainën, nëse kjo e fundit nuk i ndihmon hetimet rreth ish nën presidentit amerikan Joe Biden dhe djalit të tij. Ekipet ligjore të Trumpit kanë insistuar vazhdimisht se presidenti kur nuk e ka lidhur ndihmën për Ukrainën me hetimet. Presidenti amerikan përballet me akuza për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit, të cilat lidhen me përpjekjet e supozuara për shtyrje të Ukrainës që të jetoj rivalet e ti politik në këmbim të ndihmës ushtarake në vlerë të 391 milion dolarve. Trump ka muhuar pretendimet në një seri postimesh në rrjetin social Twitter, duke thënë se kur nuk i ka thënë John Boltonit që ndihma për Ukrainën ka qenë lidhur me hetimet për demokratët, duke përfshirë Bidenët. Në fakt, ai kur nuk është ankuar për këtë gjë kur ka bërë publik largimin. Nëse John Bolton ka thënë këtë, ka thënë vetëm për ta shitur librin, ka shtuar ai. Të dhënat për librin janë dërguar në Shtëpinë e Bardhë për rishikim para publik. Një praktike zyrtarëve të administratës dhe atyre që kanë qenë më parë aty dhe kanë shkruar libra. Për ndryshe Bolton është larguar nga Shtëpia e Bardhë një ditë para se presidenti amerikan të bënte publike ndihmën për Ukrainën më 11 shtator. Ai ka thënë se ka gatishmëri për të dëshmuar pavarësisht urdhrit të presidentit që ndihmësit e tij të mos bashkëpunojnë me gjyqin. Në qendër të hetimeve është një bisedë telefonike 25 korrikut në mes të Trumpit dhe presidentit Ukrainës. Në transkriptin e bisedës është bërë ditur se presidenti amerikan ka kërkuar nga homologu i tij Ukrainës Volodymyr Zelensky të hetojë Bidenin, i cili konsiderohet kundërshtar potencial i Trumpit në zgjedhjet prezidenciale amerikane që mbahen në nëntor të këtij viti. Kritikët thonë se ndihma ushtarake për Kievin është bllokuar me qëllim të përfitimit. John Bolton ka të dhëna. U përket katër republikanëve në Senat të sigurohen që John Bolton, shefi i stafit në Shtëpinë e Bardhë Mick Mulvaney dhe të tjerët me njohuri të plota të dëshmojnë për veprimet e Trumpit në gjyq, ka deklaruar lideri i demokratëve në Senat Chuck Schumer. Përveç që demokratët nuk kanë vota të mjaftueshme, Senati tani drejtohet nga republikanët, parti nga e cila vjen Trump. Radio Evropa e Lirë nuk ka konfirmuar përmbajtjen e librit të Boltonit. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të lexuar të rejat e fundit rreth Kosovës, rajonit dhe botës, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na vizitoni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro të qofshim.